De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns, luns 20 de xuño xa. Entramos na semana do San Xoán, unha semana que, desde o punto de vista laboral, en Oleiros, polo menos, vai ser curta, porque o venres é festivo, o día do San Xoán é festivo. Pois o mércores é o día das lumeiradas, perdón, o xoves é o día das lumeiradas do San Xoán. Claro que, como non todo poden ser alegrías, parece que precisamente o xoves vai se estropear un pouco o tempo. As predicións aínda, bueno, quedan uns días e, por tanto, habería que afinar máis, pero as previsións apuntan a que ese día pode chover pola tarde. Din esas primeras previsións que probablemente pola noite pois desaparecerán as chuvias, pero o tempo vai ser máis fresco e todo eso. Quedan, xa digo, ainda uns días, habrá que agardar a ver que si se vai confirmando ou non ese pronóstico, pero xa non pinta tan ben a cousa como pintaba a semana que ven dendo punto de vista meteorolóxico. Bueno, estamos tamén en plena campaña electoral. Hoxe é o último día para que se poidan publicar os inquéritos, as enquisas. Os periódicos decidiron, a maioría dos periódicos decidiron publicalas onte, coincidindo coa fin de semana, publicar eses inquéritos. Máis ou menos todos coinciden, non? En unha cousa, que primeira forza política e, por tanto, as eleccións gañaría o Partido Popular. Logo hai, pois, en canto á atribución de escanos, sí que hai diferencias importantes entre unhas e outros, pero todos coinciden que o Partido Popular gañaría as eleccións e que a segunda forza política sería Unidos Podemos, tanto en porcentaxe de voto como en escanos. En terceira posición quedarían os socialistas e Ciudadanos en cuarta posición. Básicamente, hoxe leo en La Voz de Galicia que os galegos inclinanse polos pactos moderados. Ese é o titular de portada. Di este diario que as alianzas PP-PSOE e Ciudadanos ou PP-PSOE suman 44,5%, mentras que un 38,7% prefiren acordos nos que este Podemos. Bueno, é unha forma de ler as contas, non? Porque logo, se un mira directamente as contas, din que un 29,1% preferían un pacto que este PP-PSOE e Ciudadanos. 29,1, mentras que un 26,7 preferían un pacto entre o PSOE e Ciudad, entre o PSOE e Unidos Podemos. Pero claro, si se busca o pacto entre PSOE e PP, por exemplo, entre dúas forzas políticas, pois a diferencia é moi grande respecto aos que prefiren un pacto PSOE Podemos, porque un 15,4% prefiren un pacto entre o PP e o PSOE, mentras que un 26,7 queren un pacto entre o PSOE e Podemos. Así que, en fin, non? Que se poden facer todas as lecturas que se queiran, en todo caso, que non todo é blanco ou negro, sino que tamén hai grises. Así que os galegos prefiren por pouco, di La Voz, que o PSOE pacte co PP, que prefiren que o PSOE pacte con PP que con Podemos. Pois tampouco non sei eu moi ben a cousa, pero bueno, xa digo, nese gráfico que publica La Voz, un 15,4 partilles ben que se pacte o pacto PP-PSOE, mentras que un 26,7 partille ben un pacto PSOE-Podemos. E leo outra cousa no outro periódico, na portada digital do diario El Mundo, que di que bancos internacionales alertan do deterioro da economía española si gana Podemos. Claro, eu creo que se aos bancos lles vai mal que gane Podemos, ao mellor o resto vai nos mellor, non sei, non? Pero normalmente sempre pasou así. Non soen coincidir os intereses dos bancos cos dos ciudadanos. Así que cada un que saque as conclusións que queira, pero bancos internacionais alertan do deterioro da economía española se gana Podemos, di o titular de un titular hoxe en el diario El Mundo. Xa digo, bueno, pues ao mellor non é, non sei se coincidirá moito os intereses dos bancos cos dos ciudadanos. Pero bueno, o que sí é que eso, que estamos no último día de enquisas electorais, que anda todo o mundo moi nervioso. Onte publicouse un vídeo, bueno, maioritariamente creo que foi o Partido Popular que a través de Twitter difundiu as imaxes de unha, para acusar de racista a Pedro Sánchez, ¿no?, o líder do PSOE. Bueno, Pedro Sánchez tou llamán a unhas personas nun acto deses de campaña, entre elas pois a dúas personas de color, a dúas personas negras, un neno e a súa nai, supostamente. Despois de Alamán, parece que como si, polo menos é o que se difunden nesas imaxes que aparecen en Twitter, pois parece como si se limpara as más, ¿no? Bueno, eso serviu para cualificar de racista a Pedro Sánchez por parte, xa digo, sobre todo do Partido Popular. Bueno, non sei, pero a verdade é que, como lles diría eu, a imaxe é o único que parece dar a entender, e incluso analizando as imaxes parece que como si o neno tuviera algo na mão, porque o propio neno mirase a mão cando lle dá a mão a Pedro Sánchez. Bueno, pois se lle manchou a mão, normal é que outro a limpe, non? Tampouco creo eu que haxa que fiar tan fino, non? É que vaya todo en política, en campaña electoral. Bueno, calquer mínimo detalle pode ser, e de feito é utilizado pois en campaña electoral para utilizalo en favor das tesis de un en contra dos outros. Quédanos unha semana de campaña, bueno, isto venres, o sábado é a xornada de reflexión. Quédanos esta semana de campaña. Bueno, pues quedaron, supoño, que moitos mensaxes aínda que escoitar. Incluso hai un debate a 7 hoxe en Televisión Española. Non están os cabezas de lista, claro, pero un debate a 7 que tampouco sei eu se xa como moi atractivo, non? Seguir un debate entre 7 candidatos. A estas alturas, eu creo que quen máis que menos xa máis ou menos ten bastante claro que é o que vai facer este domingo nestas novas eleccións que, bueno, prometen ser ou, bueno, definitivas, digo eu. Ainda xa hai quen asusta cunhas terceiras eleccións. Mariano Rajoy falaba de terceiras eleccións. Esperemos que non. Esperemos que despois deste domingo pois xa máis ou menos as cousas queden claras e os ciudadanos decidan que é o que queren ou quen queren que goberne en este país noso. Lunes día 20 de xuño, xa digo, semana do San Xoán, con sol, pero non tanto como se preveía durante os vindeiros días, con amenaza de empeoramento para a víspera do San Xoán. Pero bueno, haberá que agardar a ver si se confirma ou non se confirma, ou non se confirman esas amenazas. Con saúdos tamén para Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e que como cada día comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Último día de enquisas, a partir de hoxe non se poden publicar as enquisas, aínda que hai como
pero
periódico.
Se publican en Andorra.
Sí, en Andorra, por exemplo, no, pois se no publican un sondeo diario que fai el periódico de Andorra, ¿no?
Se poden, bueno, publicar en Andorra, en Gibraltar,
sí,
en fin.
Sí, sí,
hai recursos.
Agora, eu creo que sí, eu creo que xa esa medida que se vai quedando un pouco obsoleta, non? Nos mundos nos que estamos, pois.
E como todos estamos globalizados, non? Pois,
claro,
xa sabes. E de non, es que eu publiquei en Andorra, meu, pero está publicando internet, que é global. Bueno,
claro,
pero,
home, dice que claro, nese caso que non podría, non, digamos, se podría difundir, non, o que publica en Andorra, o
pero periódico. Difunde outro. Pero,
exacto, claro,
difunde outro, comparte outro
y... En fin, como queira que seña, pois pues eso, última semana de último día de inquéritos de enquisas electorais. Parece que non hai grandes diferencias. Bueno, pode haber grandes diferencias más ou menos entre a atribución de escaños a uns,
sí,
e a outros, máis ou menos,
pero
un pouco,
o grosso do tema,
sí, a tendencia parece clara,
clara,
que a primeira forza sería o Partido Popular, a segunda Unidos Podemos, terceiros os socialistas, cuartos o partido de Albert Rivera, uh-huh, Ciudadanos. Eso parece que todos coincidir aí neso. A partir de aí, pues bueno, cada un, claro, pues atribuye máis ou menos a uns ou aos outros, ¿no? E home, a selección sí que nos están moi preocupados e moi pendentes, pero o San Xoán tamén nos interesa, que queren que lles diga,
porque tanto.
Bueno, pois pues o San Xoán ven aí, ai, que non sei, eh? A víspera do San Xoán, é dicir, o día das lumeiradas, non sei.
É que é moita sequía.
Si, será eso.
Moita sequía.
Pois, bueno, a San Xoán é a noite da auga e da auga e do lume, pero claro.
Pero por favor, que auga que espere un pouquiño, que estamos xa a to gorro de tanta auga.
En fin, pois non sei, pero as predicións falan agora de que pode chover pola tarde. Pero claro, ocurreseme a min que é fiar bastante fino.
Sí, penso que sí.
Que desaparecerán pola noite esas chuvias, pero fiar bastante fino, sí, a tantos
bastante
días de distancia,
penso,
¿no?
Que sí.
A tantos días do San Xoán, así que habrá que
até o día antes non se vai a saber.
Habrá que agardar logo a que nos vayamos achegando a esa data do San Xoán. Como quen di, estamos, iba a decir na última non, pero na penúltima semana xa de xuño, como quen di, pues estamos xa á volta da esquina de que comence o novo mes, non? O mes de xullo, que o mes casi xullo e agosto son os dous meses de verán.
Dous meses de verán, por
dous meses de verán que hai en Galicia, claro, non? Básicamente.
Bueno, en Galicia non, en Galicia hai 15 días e algún,
vale,
cacho.
15, sí, exactamente.
O sea, e xa é bastante.
Porque sí, xuño xa está perdido, xa damos casi por perdido, xuño, non como xuño, verán.
Nada, xuño está xa.
Que por certo, verán entra hoxe ou mañá.
Mañá,
estamos,
mañá.
Sí, estamos aí na último día da primavera, por tanto. En fin, bueno, si queres comentamos así polo miúdo, máis polo miúdo, como vai o tema do pronóstico do tempo.
Pois veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable.
Pois sí, máis ou menos inestable o que di a predición de Meteo Galicia. Ainda que a semana pasada falábamos de que, bueno, esta semana xa iba a ser, en fin, unha gozada, pois non tanto parece, tanto.
Sucedo de sempre, a medida que van pasando os días a cousa empeora e o final do que dixe, do prometido, non sabes nada.
De momento, hoxe, luns, agardamos ceos pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes altas durante a mañá e con néboas tamén pola mañá. Eso sí, pouco persistentes. Temperaturas que experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado, sensación de calor pola tarde, eventos de compoñente norte, frouxos en xeral moderados no litoral atlántico. Aproveiteno hoxe, porque
sí,
mañá martes, aínda que continuamos baixo influencia de altas presións, con aire cálido en superficie, os ceos permanecerán, por tanto, pouco nubrados ou despexados en xeral, pero no litoral norte, as brétemas e as nubes baixas mañá poden ser persistentes. E durante a tarde poden medrar nubes de evolución en zonas altas do leste da comunidade, posibilidade de algún chubasco illado de carácter trebuento. Temperaturas en lixeiro ascenso, as máximas e as mínimas, e o vento frouxo de compoñente norte. O mércores persiste o aire cálido sobre Galicia, pero unha fronte moi pouco activa achegarase ao litoral noroeste. Así que ese día, o mércores, ceos despexados que iránse formando despois nubes de evolución que deixarán chubascos tormentosos máis frecuentes e máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. No litoral noroeste, o ceo estará cuberto nas últimas horas do día, con apertura de claros ao mediodía. As temperaturas, sen cambios ou en lixeiro descenso, e o vento frouxo soprará de compoñente norte no litoral e de compoñente sur no interior. E para o xoves, víspera do San Xoán, a situación estará marcada xa pola entrada de aire frío e de aire húmido, aire procedente do Atlántico. En xeral, teremos unha xornada de ceos moi anubrados pola mañá no litoral, algo máis abertos no interior. Pola tarde, esas nubes irán entrando a toda Galicia e deixarán nos chuvias de tipo intermitente. tenden a cesar cara a noite. Se eu que di a predición, pero se digo, ainda faltan moitos días e haberá que esperar que se afinen esas predicións. En canto ás temperaturas, valores mínimos que se manteñen suaves, as máximas, sin embargo, descenderán e van a facer de forma moderada ou notable. O vento moi frouxo de dirección variable pola mañá tomará compoñente oeste a partir do mediodía. Así que o noso gozo nun pozo, en fin, nos fiámolo todo ao San Xoán e dicíamos, bueno, pois que veña como queira, pero que no San Xoán a cousa vaya mellor. Pois sí,
ni con esas.
Parece que empeora no San Xoán.
Ni con esas. Ni dixendo que chovera a semana anterior, pois pues, ni así nos salvamos.
Oye, que nos dixamos, oye, que chova, que tampouco...
Claro, se dicíamos, mira, sí. Tal, que chova a semana anterior, que nos deixe o San Xoán polo menos un día.
Que nos deixe o San Xoán.
Un día tal, pero nada, parece pues, ser que bueno.
Parece que...
Que vai estar a cousa amenazada.
Sí, que ando menos hai amenaza. Logo xa veremos se se confirma ou non. Pero, de momento, hai amenaza de tempo revolto para o San Xoán.
Pois haberá que estar pendentes até último día, como sempre.
Bueno, pois agora, despois de darlle esas boas novas, bueno, boas novas, non sei eu, do tempo, pois será momento de contarlles tamén a actualidade que reflexan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois comentamos ese repaso ás portadas das edicións dixitais dos periódicos coruñeses por la Voz de Galicia. Destaca que os galegos inclinanse polos pactos moderados. Esa é o titular tamén que aparece na portada de papel deste diario. Que di que case a metade dos enquisados por sondaxes son partidarios de un acordo no que estén populares e socialistas. Tamén destaca este diario que este titular, todos á caza do galego indeciso. En PP, o PP e En Marea utilizan a enquisa de sondaxe para reclamar o voto útil no sprint final, mentras que PSOE, BNG e Ciudadanos chaman aos seus a mobilizarse. Di tamén La Voz que Sánchez non dirá non á Iglesia si non renuncia á consulta e ao seu plan económico. Deixou entrever que sería moi complicado apoiar a Podemos en caso de que se dira o sorpaso. Sigue a polémica, di tamén La Voz polo vídeo acusando a Pedro Sánchez de racista. E di que o candidato socialista mostrouse indignado e advertiu tanto ao PP como a Podemos de que en política non vale todo. Tamén lemos en La Voz declaracións de Íñigo Errejón: disgústame a campaña do PSOE porque o 27 temos que chamarnos. O secretario de Política de Podemos está convencido de que van a disputar varios escaños ao PP e de que o cambio dependerá dos maiores e do rural. Tamén destaca este periódico Carlos Callón, o optimista enamorado do diván, un gran defensor do psicoanálisis, que repite que a vida, como nos concursos, viñamos a xogar. Carlos Callón é o candidato do BNG. Máis cousas na portada de La Voz, na portada digital de La Voz. Os descontos horarios fan que 16 autoestradas sexan máis baratas que a AP9. O tramo por autoestrada entre Vigo e Redondela conta con unha das peaxes máis caras de todo o territorio español. Destaca tamén este diario que centos de veciños e compañeiros despiden ao edil que se quitou a vida en Melide, un edil do Partido Popular que se quitou a vida despois de que un compañeiro dixera que a Garda Civil quería falar con él. Ao parecer, a Garda Civil estaba investigando por ter mantido relacións sexuais con unha menor, aínda que ao parecer estas foron consentidas. Mario Conde vai á Audiencia Nacional a levar o seu pasaporte, titula tamén La Voz, e di que ningún dos euros que foron traídos para ser investidos en empresas españolas proceden de Banesto. Anuncia a súa saída do país cando todo remate. De momento non pode, tuvo que entregar o pasaporte na audiencia. Na Audiencia Nacional. Tamén lemos en La Voz pois que España exhibe poderío defensivo, que acumula 10 partidos de forma consecutiva sin recibir un gol. O último foi 2-1 diante de Eslovaquia. Tamén que o gasto por fogar sube por primeira vez dende a crisis, di que os orzamentos familiares creceron un 1,4% de media en 2015, ata os 27.420 euros, o seu valor máis alto en 3 anos. Cláusula solo e test de estrés poñen a prova a resistencia das entidades bancarias. As obras no sistema ILS fixeron que 3 avións tiveran que aterrizar en Vigo, unha Coruña e o quinto en Oporto, 5 voos foron desviados en Santiago pola néboa, e ao PIB que denlle 38 millóns a mes e medio do seu fin. O plan de incentivos para comprar coches novos, dotado con 225 millóns, concluirá o día 31 de xullo. En canto á portada de la Opinión da Coruña, Paris Ares achéganos tamén aos seus titulares máis destacados.
Pois de entrada, en clave local, titula a Opinión que a maioría dos veciños aposta porque os distritos decidan sobre a inversión. Tamén que pais denuncian a unha coidadora por pegar a un neno, isto aconteceu no Concello da Laracha. Tamén titula este xornal que os refuxiados superan a cifra récord dos 65 millóns. Tamén que a Coruña, contra a intolerable situación dos refuxiados, outro dos titulares, en clave electoral, que temos que persuadir os descontentos cas mareas de que o cambio é o PSOE, di, por suposto, Pedro Sánchez. Tamén que Rejón e Garzón apelan o voto de netos e a Vox. Tamén que Irene Montero,
Rejón e Garzón que estuveron ontem na Coruña.
Efectivamente, Irene Montero resposta aos lectores, xa saben estas cousas que hai online. Tamén que Sánchez non apoyará que Pablo Iglesias sexa presidente, outro dos titulares. Carlos Callón, inclinaremos a balanza para que remate o goberno tóxico de Rajoy, outro dos titulares. Ardenza recibida. E despois temos xa, aparte da clave electoral, pois outra serie de titulares, coma que hai un auxe de divorcios na madurez, un titular que chama atención, tamén que morre o actor Anton Yelchin, atropelado polo seu propio coche, que dous xóvenes falecen en Cedeira e Gondomar en dous accidentes, que foi desaloxada por un lume a nave dunha imprenta en Cambre, e por último pregúntase o xornal Opinión que o Brexit. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois auxe, a min interesoume ese do auxe de divorcios na madurez.
Ah, pois amigo, sí, o parecer, sí.
Sí, pois nada, auxe de divorcios na madurez, parece que, claro, non me extraña tampouco, porque agora que a xente cada vez casase máis bella tamén, así que si se divorcian, pois casi ten que ser na madurez.
Pois mira, di que as parellas que se separan en Galicia, tras dúas décadas de matrimonio, aumentan nun 58% en 10 anos,
Amigo, bueno. Imos con outra portada, a del Ideal Gallego, que destaca diversión no asfalto e a auga. Tamén destaca este diario que o secretario do Concello de Sada declara no caso da coordinadora que Anido, o exalcalde do Partido Popular, citouno con ela antes da elección. Continúan as declaracións por este caso da coordinadora de Sada, e o secretario municipal foi o último en comparecer como testigo na causa que investiga o exalcalde o popular Ernesto Anido pola posible comisión de un delito de prevaricación administrativa na contratación da coordinadora. Este era un posto de dirección remunerado con casi 70.000 euros. Veciños de Mallanca urxen ao Estado a reparar o acceso á cala de Portelo, esa praia pequena que hai en Canide. A Asociación de Veciños de San Cosme demanda ya a Dirección Xeral de Costas do Estado que non demore máis a reparación da escaleira de acceso a esa cala de Portelo. E teñen razón, estamos no verán, e se o demoran máis acabará o verán, e despois, pois, xa no inverno, digamos que ten menos interés reparar ese acceso. A Marea apura ao anuncio de proxectos diante da proximidade das eleccións, destaca tamén este diario, e o Concello de Culleredo instalará este verán a cuberta do patio do CEIF Sofía Casanova de Vilaboa. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Bueno, pues destacar dúas incidencias de ayer, no turno entre tarde e noite. A última hora do turno da tarde, ayer, unha motocicleta de gran cilindrada iba conducido por un varón de forma temeraria, a unha velocidade excesiva, por Solía de Castro, allí en la zona de Perillo, ¿no? Entonces, incluso circulando por el sentido contrario, provocando a caída de un axente, este axente estaba tamén nunha motocicleta que lle dou o alto, en vez de parar, pues bueno, non parou o axente, tuvo que facer unha maniobra evasiva, resultou con lesións incluso, ¿no? Uh-huh. Se localizou, mediante a matrícula, se localizou esta motocicleta no garaxe, era dun veciño de Perillo, non estaba él, si estaba, pois, un familiar, e se lle comunicou ao familiar que o viña polas dependencias ou iríamos a buscarlo, evidentemente, uh-huh, está claro, por un delito contra a seguridade do tráfico, con resultado, uh-huh, de lesións dun axente, toda a historia esta, non? Uh-huh. Ao final, si se presentou aquí nas dependencias policiales pasadas desde a noite, resultando o barbete un chaval de Perillo de 23 anos de edad, foi detenido, se presentou o detenido xunto ás diligencias ao posto da Guardia Civil de Oleiros. Uh-huh. Nada máis é reincidente en este tema este muchacho. Uh-huh. Este muchacho foi fai 2 anos atropellou a un Guardia Civil en Orbe. Así no, uh-huh, control tamén. Uh-huh. O sea que vamos. Despois, tamén se colaborou ca Guardia Civil de Oleiros na detención dunha persona que supostamente agredeu a súa muller, ou aí ao lado da nave de Ibeco, que agora é unha tenda de venta de chinos aí no Carballo. Uh-huh. O detenido, bueno, o levou a Guardia Civil e nos atendimos á víctima, hasta que se encontrou un alojamiento, levando ao Brial, que é onde temos un convenio con el, uh-huh, de ese tema, ¿no? Dicir que os dous eran residentes no País Vasco, estaban nun camión, e, bueno, tiveron unha trifulca, e foi o que pasou.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues esas son las dos incidencias más destacadas que hay, ¿no?
Sí, destacables, uh-huh, son estas, sí.
Perfecto, bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias, Eduardo.
Muy bien, José.
Buen día, buen servicio.
Gracias.
Hasta luego. Estas eran las dos incidencias destacables que nos contaban desde la policía local de Oleiros, a detención de dos personas, en este caso, una persona que fue detida después de que, bueno, pues de circular de forma temeraria con una motocicleta, incluso en dirección contraria, y de provocar a caída de un agente de la policía local que llegó o que lle dou alto. E despois, pois, bueno, tamén a detención de outra persona por un caso de violencia, de violencia, de suposta violencia de xénero, detención de un home que foi tamén detido pola Garda Civil. Son as 12:34 minutos do mediodía, si nos están escoitando en directo. Agora toca escoitar o boletín e volvemos despois na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros.